Hello, 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 hello. Hello. En dan stop dit as hulle hier is en dan kom sy. So hulle moet agter staan om vir hom so duimpie wys wanneer so ongeorganiseerd is.
Ja, hulle die het laas ook
nie. So hulle het nie eers gesê wat hulle my nie speel. Maar gewoon ek dit wat nie so op die puntjie gereel is, jy loop goed.
Ja, ja.
Maar daai ding wat so op die punt gereel is.
Thank you. Vriende, familie, net voordat die bruidspaar inkom was, daar 'n versoek van hulle kant af, dat wanneer hulle inkom, ons nie sal gaan staan nie, omdat dit die kamera werk, wat nog ook moet kom, sal beïnvloed. So, asseblief, wanneer die bruidspaar of die bruid inkom, dat ons asseblief nie sal gaan staan nie. Baie dankie. ouers, grootouers, familie, vriende, broers en susters in die geloof en die almal hartelijk welkom by die groot dag van Albert en Elmi. Ook aan julle twee 'n hartelike woord van welkom. Ons hoop dat julle 'n pragtige dag sal hê. En onder die seënende hand van die Here mag ons vertrou dat dit inderdaad ook so sal wees. Kom ons bid nou saam en dan vra ons die Here 'n seën oor ons byeenkoms. Vader in die hemel, ons wil vir u baie dankie sê, vir u die pragtige dag. Want is 'n wonder as u mense lei, as u mense aangetrokke tot mekaar laat voel. As u hulle aan hulle die behoefte gee om mekaar beter te leer ken, en hulle uiteindelik lei om trou aan mekaar te beloof. En is nog 'n groter wonder as al twee in u glo. En jy sou hulle huwelik op u wil bou. Vader, ons wil u dank vir die ouerhuise waarin Albert en Elmi kon groot word. Gee dat hulle die opvoeding wat hulle gekry het in hulle eie huwelik sal voortsit. Dat hulle dit ook weer aan die volgende geslag sal oordra. Want daarmee word 'n werklikheid, u belofte, dat u sal seën tot in die duisendste geslag, die wat u lief het. Vader, gee dat daar juis in u kerk 'n voorbeeld mag uitgaan van die huwelike, sodat ons jong mense dit mag sien, en dat hulle hulle eie huwelike daaraan mag speel. Vader, seën ons byeenkom, seën die feesvieringe van hierdie dag, gee dat alles mag wees, tot verheerliking van u naam alleen. Ons bid u dit, in Christus se naam. Amen. Ons wil nou saam sing uit Skrifruiming 17. Ons mag al ons bekommernisse aan die Here gee. Hy sorg. Wees nie besorg nie oor jou lewe, oor wat die harte neerwaarts trek. Skrifruiming 17 vers 1 en 2. Kom ons gaan staan en daarna kan u weer u plekke inneem. Die tekst vir die prediking vanmiddag kom uit Psalm 16 en ons gaan die hele Psalm eers saam lees. Psalm 16 vanaf vers 1, een gedig van David. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het tot die Here gesê, u is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Maar dan gaan dit die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel nie aan die doodryk oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Tot sover ons skriflesing, kom ons sing uit 'n psalm wat baie dieselfde klank het, baie dieselfde atmosfeer het, Psalm 27, terwyl ons so sit, Psalm 27 vers 1 en vers 2. Ek lees net weer die tekst vir die prediking, Psalm 16 vers 11, soek in die blaadjies afgedruk. U sal my die pad van die lewe bekend maak, Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Albert en Elmy, familie, vriende, broers en susters in die geloof, wanneer ons trou, dan doen ons dit as gelowiges voor die aangesig van die Here en met meere gelowiges as ons getuies. En dis nie om dowe neete nie. Deur dit op die manier te doen, belei ons enerzijds iets oor onsself en anderzijds belei ons iets oor die Here. Ons belei aan die een kant ons onvermoë om die huwelik in eie kragte te maak werk. En ons belei tegelijkertijd dat ons hulp in die naam van die Here is wat die hemel en die aarde gemaak het. In sy krag wil ons die huwelikslewe binnegaan. Op sy krag wil ons bou vir die tyd wat die Here ons saam gee. Albert en Elmy, deur vandag julle huwelik so te begin, doen julle belydenis van die enigste God wat julle huwelik lewensvatbaar maak. Dit is dan ook die tema, slegs by die Here is julle huwelik lewensvatbaar. Slegs by die Here is julle huwelik lewensvatbaar. Dan gaan ons in eerste plek daarop let dat die mens die regte keuse moet maak. Nou David begin Psalm 16 met 'n bede om bewaring. Bewaar my o God, want by u skuil ek, vers 1. Wat is die rede vir hierdie bede? Wat het gemaak dat David voel dat hy bewaring nodig het? Nou, baie verklaarders het al probeer vaststel wat die agtergrond is. Wat is die situasie waarom David hierdie bede gebid het? Maar uiteindelik moet ons erken, ons weet nie wat die agtergrond is nie. Ons weet nie wat die omstandighede is nie. Dalk is het beter om die rede vir Dawidse bede in die psalm self te soek. Daarvoor is die vertaling van verse 2 en 3 baie belangrik. Ek wil vir die oomblik die aandag op hierdie verse rig. Vers 2 begin met, ek het tot die Here gesê. Dis hoe die meeste vertalings het vertaal. Maar letterlik, en ek wil dit nie moeilik maak nie, dis eenvoudig die feite, letterlik staan daar, in die Hebreeus, jy het tot die Here gesê. Iemand anders, 'n volksgenoot van David, het dus tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. Dis natuurlik 'n pragtige belydenis, ons kan dit heelhartig beaam. Maar let nou ook op die vervolg, want daar dieselfde persoon sê vervolgens in vers 3, aangaande die heiliges wat op die aarde is, hulle is die heerlikes in wie al my behaa is. Nou die heiliges waarvan hier gepraat word, dui in die konteks nie op mense nie, maar op vreemde gode, afgode. Hierdie volksgenoot van David sê, dis enerzijds vir die Here, vir my is daar geen goed bo u nie, maar vir die vreemde gode sê, in julle is al my behaa. Waarmee ons te maak het, hier is iemand wat meen dat hy sowel die lewende God in die hemel as die afgode hier op die aarde kan vereer en aanbid. Sy geloofsbelydenis teenoor die Here, vers 2, is dus nie heeltemal so eerlik as wat hy wil voorgee nie. Hierdie persoon sien kans om twee Here tegelijk te dien. Nou precies hieroor bid David dan in vers 1, bewaar my o God. Bewaar my daarvan dat ek twee Here sal dien. En hy bid dit, omdat hy weet hoe rampspoedig dit is, om ander gode buiten die Here te vereer. Hy sê immers in vers 4, die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. David bid, bewaar my, omdat hy besef hoeveel smarte daar wag vir diegene, wat die eerste gebod oortree, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En daarom sê hy ook vervolgens, ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Terwyl sy volksgenoot oënskynlik twee Here kan dien, weier David om deel te neem aan hierdie aanbidding van die afgode. Hy weier om hulle offers aan hulle offers te bring. Hy weier selfs om hulle name op sy lippe te neem. David se hart behoort eksklusief aan die Here. Hy wil niks met enige ander god te maak hê nie. So 'n belangrike keuse wat David hier maak. Hy wil eksklusief die Here dien. Ek het reeds in die inleiding genoem dat die bevestiging van julle huwelik vandag hier voor die Here, voor sy gemeente, is 'n belydenis van julle geloof in God. Daarmee erken julle, daarmee bely julle, dat julle julle huwelik op God se krag wil bou. En dis 'n pragtige belydenis. Maar let op, dis 'n belydenis wat julle vervolgens ook in julle lewe gaan moet waar maak. En gaan moet voortsit. In die praktyk van julle lewens, vir hoe lank die Here julle ook al vir mekaar gee, gaan julle elke keer weer daardie keuse moet maak om eksklusief op die Here te bly bou. Slegs by hom is julle huwelik lewensvatbaar. En daarom vra die Here dat julle elke keer weer daardie eksklusiewe keuse vir hom moet maak. Bid daarvoor dat die Here julle sal bewaar. Om twee Here te dien. Bid vir krag om in die praktyk van elke dag die regte keuses te maak waarmee jy getuig dat jy harte volledig aan hom behoort. Bid dat hy volgens die eerste woorde van vers 11 aan julle die pad van die lewe bekend sal maak. En dit beteken uiteindelik pad van die lewe beteken uiteindelik 'n keuse vir Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Deur geloof in hom alleen sal jy op die weg van die lewe gaan. En maak dit vir jouself konkreet. Beteken dat jy keuses gaan moet maak oor jou daaglikse Bybelstudie. Beteken jy gaan keuses moet maak oor hoe jy jou kinders as die Here vir jou kinders wil gee, gaan opvoed. Beteken dat jy keuses gaan moet maak oor die gebruik van dinge soos die televisie, die internet, hoe jy jou vrye tyd gaan deurbring, hoe jy jou gawes gaan gebruik in die gemeente. Maak saam as man en vrou, as 'n nuwe eenheid, regte en eksklusiewe keuses vir die Here, volgens sy wil. En volg so in die voetspore van die Here Jesus, sodat jou huwelik wat vandag in die naam van die Here begin word, ook tot sy eer volbring kan word. Moenie twee Here dien nie. En slegs die een Heer wat aan julle en julle huwelik die lewe en lewensvatbaarheid gee. So dis ons eerste gedagte, maak die regte keuse. En ons tweede gedagte is vind dan ook die lewe by die Here. Nou Dawid se keuse in vers 4 is baie vasberade, is baie resoluut. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Maar nou moet ons nie dink dat David se keuse maklik was nie. Net so min as wat die keuses wat julle in julle lewe gaan moet maak, altyd eenvoudig gaan wees. Dit is 'n moeilike keuse. David bid nie vir niet in vers 1 of die Here hom sal bewaar nie, want die gedeelde belange van hierdie volksgenoot wat dink dat hy twee Here kan dien, is 'n groot verleiding vir David. Immers hierdie volksgenoot het, so dit althans gelyk vir hom, vir homself, dubbele dekking in die lewe gegee. Hy twee lewenspolisse uitgeneem. Dis mos hoe dit werk. Twee Here, sodat as die een nie kan help of voorsien nie, die ander een kan inspring. Ek dien die Here, daar is my geen goed behoe hom nie. Maar vir daardie tyd wanneer ek dit nodig het, is my behaag in die afgode hier op aarde. Moenie dink dit is so 'n vreemde gedagte nie. Dis 'n gedagte wat in elkeen van ons sit. Dis 'n gevaar wat ook ons huwelike bedreig. Maar dan is David nogtans die een wat in die res van die psalm bely, dat hy aan die Here alleen genoeg het. Hy het niks ekstra nodig nie, hy het nie twee lewenspolisse nodig nie. In die Here het David al die dekking wat hy nodig het. Immers lees maar vers 8, die Here is altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Dus die Here is voor my, is agter my. Hy is aan my linkerhand, hy is aan my regterkant. Hy is bo my, hy is onder my. Daar is nie gate en gebreke in God se mondering wat deur 'n ander God toegemaak moet word nie. Dawid het aan die Here meer as genoeg. En daarom vertel hy in beeldende taal in verse 5 en 6 dat hy werklik tevrede is met die Here. Hy sê in vers 5, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. Ons kan dit ook vertaal, die Here is my voedseldeel en my bekerdeel. Nou die voedsel en die drank wat iemand ontvang, verteenwoordig daardie persoon se deel aan die goeie gawes van die lewe. Dus wanneer Dawid sê, die Here is my voedsel en my bekerdeel, dan bedoel hy daarmee, die Here is al sy rykdom. Die Here is alles wat Dawid nodig het. Hy het niks meer as dit nodig nie. Die volgende gedagte, of dieselfde gedagte, vind ons ook in die volgende beeld, wanneer Dawid sê, U onderhou my lot, die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Nou, dit is 'n beeld wat hy op 'n stuk land, wat deur middel van loting aan iemand toegewys word. En dan sê Dawid, maar die deel wat ek gekry het, is my genoeg, oorgenoeg. Want sy deel is die Here. Hy is ryk in die Here en in sy guns. Nou, al twee die beelde, sowel die beeld van die aangewese porsie kos en drank, as die beeld van die uitgemeete stuk land, word deur Dawid gebruik, om aan te dui dat die Here sy deel is. En dat hy aan die Here genoeg het. Die Here en alles wat die Here gee, is vir Dawid genoeg. Daarin vind hy volgens vers 11 versadiging van vreugde en lieflikhede vir ewig. Dawid het nie meer nodig as die Here nie. Want in die Here het hy alles. Alles wat hy vir die lewe nodig het. In die Here vind hy die lewe self. Die Here is die God wat sy siel nie in die doodryk sal oorgee nie, wat nie sal toelaat dat sy gunsgenoot verderwing sien nie. Vers 10. In Christus is die Here die God wat lewe gee. Is daarom ook nie verniet dat hierdie eindste vers, vers 10, verskeie male in die Nuwe Testament gebruik word om die opstanding van Christus uit die dood te verkondig. Christus het homself oorgegee in die dood, in die helse dood. Maar hy het die dood oorwin. En daarom is hy die Here van die lewe en hy gee lewe vir elkeen wat hom volg. Die God wat julle nou as man en vrou saam gaan dien, hy is die God van die lewe. Wie in hom glo, wie in hom vashou, het alles wat hy nodig het. Meer as dit het julle nie nodig nie, vir meer kan julle nie vra nie. Beteken nie dat alles altyd voorspoedig gaan verloop nie. Die huweliksformulier wat ons net hierna gaan lees, praat nie verniet van die bekommernis en van die moeite en die verdriet wat die getroudes nie sal vryspring nie. Daar gaan moeilike tye wees. Daar gaan tye wees wanneer julle gaan voel dat julle deur 'n dal van donkerheid gaan. Daar gaan hartseer wees. Maar die gelowiges het in hulle eksklusiewe diens en liefde aan die Here iets wat niemand van hulle kan wegvat nie. Hulle het die lewe. Meer nog, die gelowiges het nie net iets nie. Hulle het iemand. Hulle het die lewende Here. Julle mag saam die lewe hê deur Jesus Christus wat die dood oorwin het. Pas daar die lewe soos goud op. Wakker daar die lewe aan deur saam die skrifte bestudeer. Saam na die Here te gaan in julle gebede. Wakker dit aan deur saam met medegelowiges die eredienste te besoek. Leer julle kinders daar die lewe ken, onderrig hulle daarin. Soek hierdie lewe by mekaar in liefdevolle en opbouende gesprekke. Die lewe wat julle as gelowiges het, dit maak julle huwelik lewensvatbaar. God gee deur Jesus Christus die lewensvonk aan julle huwelik. Wat 'n wonder om so die huwelikslewe te mag ingaan. In 'n tyd waarin die waarde en die duursaamheid van die huwelik 'n laagtepunt bereik het, gaan geniet daarvan saam as man en vrou, maar bo alles saam met die lewende Here. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 122. Is juist by die Here. Nou, Psalm 122 sing van die stad Jerusalem, maar uiteindelik is dit 'n beeld van die kerk en van die verkondiging van die evangelie en uiteindelik van Jesus Christus. Daar vind ons die lewe. Kom ons Sing daarvan Psalm 122, al twee die verse. Ons wil nou oorgaan tot die bevestiging van die huwelik van Albert en Elmy en vir Dido lees ons die formulier vir die bevestiging van huwelike. Die kerkraad het nou reeds 2 maal aan die gemeente bekend gemaak dat Albert van Rensen en Elmy Jonker aansoek gedoen het dat hulle huwelik in die kerk bevestig word. Omdat die gemeente geen wettige besware hierteen ingebring het nie, kan ons in die naam van God nou oorgaan tot die huweliksbevestiging. Kom ons luister eers na wat die skrif ons leer oor die instelling van die huwelik. Dit het God behaag om die huwelik in te stel, en dit moet daarom deur almal geëer en gerespekteer word. Nadat God ons Vader die hemel en die aarde en alles wat daarin is geskaap het, het hy die mens na sy beeld geskape. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak, wat by hom pas. Toe die mens geen hulp kon vind wat by hom pas nie, die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Daarom glo ons dat die Here tot vandag toe man en vrou aan mekaar gee En aangesien hulle deur sy hand verenig word, sal niks hulle in hierdie lewe skei nie. Dat die huwelike instelling van God is en nie verbreek mag word nie, getuig ons Here Jesus Christus ook in Matteus, as hy in Matteus 19 vers 6 sê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Aangesien God die huwelik so sterk gemaak het, haat hy egskeiding. Dit word duidelik uit Jesus Christus se woorde, Matteus 19 vers 9, maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en met 'n ander trou, pleeg egbreek. Omdat God onkuisheid verbied, moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. So moet ons liggame bewaar word as tempels van die Heilige Gees en mag ons God deur ons liggame verheerlik. Die apostel Paulus leer ons dat die eenheid tussen man en vrou in die huwelik 'n dieper betekenis het. Hy praat van 'n groot verborgenheid met die oog op Christus en sy gemeente. Soos Christus die hoof van die kerk is, so is die man die hoof van sy vrou. Christus het sy kerk tot die einde toe so lief gehad, dat hy homself vir haar gegee het, sodat sy heilig en rein kan wees. Net so moet die man sy vrou soos sy eie liggaam lief hê, haar versorg en haar beskerm. Soos die gemeente hom deur Christus laat lei, so moet die vrou haarself aan die liefdevolle leiding van haar man toevertrou. Sy moet hom respekteer en die voorbeeld volg van die heilige vroue wat op God vertrou en aan hulle mans onderdanig was. Man en vrou moet mekaar bystaan in alles wat goed is en opreg mekaar se sondes en tekortkominge vergewe. Verenig in liefde sal hulle toenemend in hulle huwelik die eenheid van Christus en sy kerk uitbeeld. Vanweer die sonde sal die getroudes bekommernisse, moeite en verdriet nie vryspring nie. Maar hulle mag lewe in die vertroue dat die Here hulle as erfgename van die lewe met sy vaderlike hand sal help en beskerm, selfs wanneer hulle dit die minste verwag. Om Godvreesend in die huwelik te kan lewe, moet jy weet met watter doel God die huwelik ingestel het. Ten eerste, man en vrou moet in opregte liefde en heiligheid saamlewe. Die een moet die ander getrou help en bystaan in alles wat tot die tydelike en ewige lewe behoort. Ten tweede, die menslike geslag moet deur die huwelik gebou word. Ouers moet hulle kinders, indien die Here hulle daarmee seën, in die ware kennis en vrees van God opvoed tot sy eer en tot hulle saligheid. Mag ek julle vra om te gaan staan asseblief? Bruidegom en bruid, luister nou na wat die Here in sy woord van julle vra in die huwelik. Bruidegom, jy moet weet, dat God jou as hoof van die vrou gestel het. Jy moet jou vrou lief hê, soos jou eie liggaam, soos Christus sy gemeente lief het en homself vir haar geoffer het. Jy moet haar verstandig lei, onderrig, vertroos en beskerm. Leef verstandig met haar en eer haar, aangesien sy mede-erfgenaam van die ewige lewe is. Indien jy dit doen, sal jou gebede nie verhinder word nie. Jy moet hard werk sodat jy jou huisgesin kan onderhou en ook iets aan die hulpbehoewendes kan gee. Bruid, jy moet jou man lief hê en aan hom onderdanig wees soos die kerk aan Christus onderdanig is. Aanvaar sy leiding en help hom in alle goeie dinge. Jy moet aan jou gesin en huishouding die regte aandag gee. Verder moet jy ingetoe, eerbaar en heilig in liefde lewe. Help mekaar en wees trou aan mekaar. Verrig die roeping wat God aan julle opdra in die kerk en in die wêreld met ywer. Glo in God se beloftes. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en het gaan met jou goed. Albert en Elmi, nou dat julle weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy daarin aan julle beveel, Getuig julle hiervoor God en almal wat teenwoordig is, dat het julle opregte voorneme is om so te lewe en begeer julle dat julle huwelik nou gesluit en bevestig sal word. Wat is daarop jou antwoord, broeder Albert? Suster Elmi? Verklaar jy, Albert van Rensen, dat sover jy weet, daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Elmi Jonker hier teenwoordig nie. En dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Elmi Jonker tot jou wettige vrou neem. Wat is hier op jou antwoord? Verklaar jy, Elmi Jonker, dat sover jy weet, daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Albert van Rensen hier teenwoordig nie. En dat jy allemaal hier teenwoordig roep om getuie te wees, dat jy Albert van Rensen tot jou wettige man neem. Wat is hier op jou antwoord? Ek wil vraag dat jy mekaar nou die rechterhand sal gee. Albert van Rensen, jy het hier voor God en allemaal teenwoordig verklaar, dat jy Elmi Jonker as jou wettige vrou neem. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar sal lief hê en getrou sal onderhou soos 'n getroue en godvreesende man aan sy vrou verskuldig is. Beloof jy verder dat jy heilig met haar sal lewe en haar in alles getrou sal bly ooreenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Wat is hier op jou antwoord? Elmi Jonker, jy het hiervoor God en almal teenwoordig verklaar dat jy Albert van Rensen as jou wettige man neem. Beloof jy dat jy hom sal lief hê, gehoorsaam sal wees, hom sal dien en help en hom nooit sal verlaat nie. Beloof jy verder dat jy heilig met hom sal lewe en hom in alles getrou sal bly soos 'n vrome en getroue vrou aan haar man verskuldig is, ooreenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Wat is hier op jou antwoord? Ek verklaar nou dat Albert van Rensen en Elmi Jonker hier teenwoordig regtens getroud is. Mag die Vader van alle barmhartigheid, wat julle deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, julle met opregte liefde en trou verbind en aan julle sy seën gee. Amen. Julle mag nou die ringe uitdeel. Nou, omdat daar in onsself niks goeds is nie, versoek ek julle om neer te kniel voor die Here, sodat ons allemaal saam met julle kan bid, sodat hy julle in staat mag stel om julle beloftes na te kom, en daarna sal ek julle ook die seën van die Here gee. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, U het alreeds in die paradys gesê dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. Ons dank en ons loof U dat U hierdie broeder en suster aan mekaar gegee het in die huwelik, sodat hulle een mag wees. Ons bid U, gee hulle U Heilige Gees, sodat hulle in 'n ware en vaste geloof volgens U wil sal lewe. Help hulle om die mag van die sonde te weerstaan en in heiligheid voor U te lewe. Verhef U aangesig oor hulle en lei hulle in voorspoed en teespoed aan U Vaderhand. Seën hulle ook soos U die gelowige vaders Abraham, Isak en Jakob geseën het. Aangesien hulle mede-erfgename is van die verbond wat U met hierdie vaders gesluit het, bid ons dat U aan hulle die genade sal verleen om hulle kinders, as dit U behaag om die aan hulle te gee, christelik op te voed tot eer van die Heilige Naam, tot opbou van U gemeente, en tot uitbreiding van U heilige evangelie. Heer, dat hulle tot eer van U, en tot seën van hulle naaste in gemeenskap met Christus mag lewe, en in opregte liefde en trou, aan mekaar sal bly. Laat hulle saam met die hele kerk uitsien na die groot dag van die bruilof van die lam. Verhoor ons, Vader van alle barmhartigheid, deur Jesus Christus, u geliefde Seun, ons Here, wat saam met u en die Heilige Gees leef en regeer in ewigheid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag die Here God julle met sy genade vervul en gee dat julle in alle godsaligheid en liefde saam verbind, lank en heilig mag lewe. Amen. Wil julle nooi om hier voor te kom staan en dan sal ons saam die bruidspaar toesing, ons gaan opstaan daarvoor, saam sing Psalm 128 en ons sing daarvan al vier die verse. Ek wil nou die bruidspaar saam met die twee ouerpare nooi om na vore te kom om die huweliksregister te onderteken.
MUZIEK
Albert en Elmi, julle het 'n vers gekies wat spreek oor die lewe. En ek het probeer duidelik maak in die preek dat daardie lewe uiteindelik by die Here te vind is. Maar daarmee saam kry ons ook die woord van die lewe. Die woord van die lewe is dit wat ons baie konkreet in ons hande kan vat en kan lees en kan bestudeer. Daarom is dit die gewoonte van die kerkraad in die gemeente hier om by elke huweliksbevestiging 'n Bybel te oorhandig. Juist so dat julle daardie woord van die lewe baie konkreet saam met julle vat op julle lewenspaadjie. Ons wil vir julle baie geluk wens. Ons wil julle oproep om hierdie te lees, te bestudeer. Dit is 'n verklarende studiebybel ook, so dis nie net van lees nie, dis ook van studeer en inneem en oordink. En ons wil julle die seën van die Here toewens op julle huwelik. Baie geluk. Broers en susters, daar is 'n paar praktiese reëlings wat ek aan u wil deurgee voordat ons die laaste lied sing. As ons nou klaar Psalm 150, die derde vers gesing het, dan gaan die bruidspaar eerste uit. Hierop, dan volg die naaste familie en dan kan ons allemaal buiten toe gaan. Hulle sal dan weer uitkom en dan kan ons hulle met roosblare strooi. Hulle nooi hier allemaal uit vir verversings na die tyd, as hy hier omstap, hier onder die afdak is daar verversings, en dan een versoek, die wat die genooi is, die wat vanavond sê man, dat die onthaal toe gaan, word versoek om nie nou geluk te wens nie, maar dat hulle dit eerder vanavond doen. Goed, het ek iets vergeet, as hy. Ons gaan saam sing, ons sal saam die lof van die Here besing, Psalm 150, ons gaan al drie die verse sing en ons gaan daarvoor opstaan. teen sin.